Arnautović Davor, član pobjedničke ekipe, evo, moram stvarno da pohvalim zaista i organizatore i ljude iz Velike Kladuše gdje su zaista podržavali sve dobre poteze. I moram da kažem da smo imali zaista jako tešku utakmicu u polufinalu gdje smo uspjeli da savladamo 4-3 ekipu i plasiramo se u finalu. Moram da naglasim da je zaista teška utakmica bila u finalu gdje smo uspjeli da slavimo 2-0 i zasluženo odnijeli titlu. Evo, treći put u nizu naša ekipa uzme ovaj turnir sasvim zasluženo i stvarno smo zadovoljni što smo to uspjeli.